Dyna potensial anhygoel. Wel, dyn ni'n cael troi at y gair, a o'n i'n meddwl y byddwn ni yn edrych ar y ddameg yn ennill i ddarllen y funud yn ôl olyg a drydedd benod ar y ddeg. Gefallai yn arbennig meddwl am y geiriau yma. Geiriau'r gwyllanydd, meistr, gad iddo eleni eto i mi balu o'i gwmpas a'i o'r teithiau. Be sy'n digwydd yn y byd? Mae Donald Trump yn ennill calonnau pobl yn yr Unol Daleithiau. Mae Rwsia a gwledydd gorllewin yn ame ei gilydd wrth iddyn nhw feddwl beth sy'n digwydd yn Ukraine, beth sy'n digwydd yn Syria. Mae'r Deyrnas Unedig yn mynd i gael penderfynu, ydyn ni yn mynd i gael aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd neu ydyn ni'n mynd i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond er yn bod ni yn y Deyrnas Unedig i gyd yn mynd i gael pleidlais, mae'n ymddangos yn bur debyg. Mae beth sy'n digwydd yn Lloegr sydd yn mynd i benderfynu go iawn a fyddwn ni'n aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd a'i peidio. Mae'r Alban, wrth gwrs, mae'r Alban yn ennill mwy o hawliau. A mae'r Alban, wel, mae gennyn nhw hyder. A dos o bod a fyddan nhw falle yn mynd yn wlad annibynnol cyn bo hir iawn. Ond be am Gymru? Ydy'n llais ni'n cyfri? Ydy'n llais ni ddim yn ymddangos yn bwysig iawn yn y byd sydd ohoni, nadi? A nid siarad dwyfan yma yn erbyn neu dros unrhyw blaid wleidyddol, mae'n hunaniaeth ni wedi mynd mor amherthnasol yng ngolwg y byd. Be di lle Cymru yn y byd? Be di cyfraniad Cymru i'r byd? Be fedrwn ni'n ffrostio yno? Tom Jones, Shirley Bassey, y Mannix, Dan Bigger, George North, Gareth Bale. Hynny di, pan da chi'n meddwl amdano fo, tydi gallu deud Llanfair Pwll Gwyngell o Ger y Chwydrobwll Llantysilio Gogogoch, di hwnna ddim yn mynd i gael effaith mawr ar yn byd ni. Da ni'n sôn am wlad y gân, gwlad y diwygiadau ac yn y blaen. Ond rhyw romantiaeth ydy am y gwirionedd, ynddi? Edrych yn ôl yn sentimental ar ddarlun idealistig o wlad, na fi mewn gwirionedd yn baradwys erioed. Ond da ni'n dal i ganu. Dros Gymru'n gwlad o dad yr chafon gri, y wynllan wen. A roed i'n gofal ni, a mae gennym ni syniad mam Gymru wen. Cofia'n gwlad ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddai grym. Cadw hi rhag llid gylynion. Ond pa elyn sy'n wedi gymryd lot o sylw o Gymru beth bynnag? Be all y roi ar y ddocad i ni fel pobl? Dwi'n ymwybodol bod yna rai yma, wrth gwrs, sydd ddim yn Gymru cynhenid felly, da chi'n perthyn i genedl arall. Ac eto, da ni yn y rhan yma o'r byd efo'n gilydd. Be sy'n mynd i roi ar y car un bodolaeth ni o fewn neu fel rhan o gymdeithas Gymreig yr unfed ganrif ar hugen? Mae di Cymru'n special. Wel, ar un olwg, na, mae'n special i ni, ond mae pob cenedl yn special i rywun. Da ni'n gwell, da ni'n gwaith nag unrhyw genedl arall, ydyn ni. Oedd y Ddi'r Testament newydd ymlaen, os dim lle i feddwl fod gan Dduw un genedl special. Ac eto, os yna rhyw ffordd y gallwn ni feddwl am yn gwlad ni, sy'n mynd i fod yn help i ni heddiw, i feddwl sut fedrwn ni weld rhyw arddocad, sut fedrwn ni weld rhyw ddylanwad, sut fedrwn ni weld bod ni yng Nghynllun Mawr Duw yn cyfri mewn rhyw ffordd. A Ac wrth gwrs, beth ydyn ni angen wneud ydy meddwl sut mae Duw yn gweld Cymru. Sut mae Duw'n edrych ar yn gwlad ni. A beth cyntaf ydyn ni'n ddysgu wrth edrych ar y ddameg fach yma ydy fod Duw yn chwilio am ffrwyth. Mae'n edrych am ffrwyth yn ymhlith Cymru, Cymraeg, Cymru, di-Gymraeg y mewn fydwyr. Mae Duw yn chwilio am ffrwyth. Er fod Iesu'n person i bawb ar ein olwg, eto mi oedd o'n person i un genedl mewn ffordd arbennig yn dod. Oedd o'n Iddew. Oedd o wedi fagu yn un ohonyn nhw. Oedd o'n siarad i iaith nhw'n gwybod i traddod i adeg nhw ac yn y blaen. Ac wrth iddo fyw yn eu plith nhw, oedd o'n ceisio rhywbeth. Oedd o'n ceisio ffrwyth ymlith i bobl i hunan. Mae'n adrodd o ddameg yma am y ffigysbren. Roedd gan rywun ffigysbren wedi blannu yn ei wynllan, daeth i chwilio am ffrwyth arno. Oedd o'n bod yn gweithio yn ei plith nhw mewn ffordd arbennig am 2 blynedd. Oedd o'n bod yn dysgu, oedd o'n bod yn pregethu, oedd o'n bod yn gwneud gweithredoedd rhyfeddol o iachau rhai, oedd o'n bod yn rhannu'r gwirionedd. Ond er mae 2 blynedd oedd o'n bod yn gweinid y geithi, ar un olwg, oedd yn adeiladu ar ganrifoedd a mwy o Dduw yn siarad efo'r bobl yma. Mewn llawer, dillad llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf e'n llefarodd wrth i mi mewn mab. Ac wrth feddwl am hyn, oedd yn meddwl pa mateb mae gair Duw wedi gael yn ymhobl i. A te eiddo'i hun y daeth. Yr eiddo ei hun nes derbynu asant e. Oedd o'n chwilio am ymateb i wirionedd Duw. Ac ar adegau yn hanes Israel, mi oedd na ymateb wedi bod. Dyna pan fod ganddo ni'r gair. Dych chi'n meddwl am yr ymateb dyn ni'n gael yn llyfr y Salme. A fel oedd Dafydd ag eraill wedi ymateb i Duw. A dweud, wel ie, denisio dy ddilyn ni, denisio cael y stamp di ar yn cenedl ni ac ar yn bywyd ni. A dyn ni'n gweld hyn mewn cymaint o lefydd yn dydyn ni, pan oedd Iesu'n siarad efo rhai. Rhywun yn dod ato fo, beth sy'n rhaid mi wneud i etifeddu bywyd tregwyddol? A mae eisiau neud be mae'r gyfraith yn ddeud. A mae'n deud, car yr arglwydd y Dduw, a thwll galon ac a thwll enaid ac a thwll nerth ac a thwll feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. A te mae eisiau'n gywir, meddai Iesu. Gwna hynny, a byw fyddi. A sut dwi'n neud hynny, pwy dy gymydog i? A mae'n adrodd yn dydi dameg y Samaria Trigarog. Mae eisiau gweld Duw a'i air yn effeithio ar fywyd y bobl fel bod nhw'n byw mewn cyfiawnder. A nes i ddarllen yn dod, nes i ddim jyst darllen y ddameg yma, nes i fynd ymlaen i'r synagog. A dyna lle oedd Iesu'n dysgu ar o wraig yna wedi bod nhw argrwm ers 19 mlynedd a mae'n cael rhyddid ag arweinydd y synagog. Da chi'n ei weld o yn codi fyny ar ôl i Iesu fod yn gwneud hyn. Ac anerch y gynulleid, mae'n dweud, hey, hold on one. Mae yna 6 diwrnod i chi gael dod i gael eich iachau. Dim neu gwaith ar y sabbath, ddowch y pryd hynny i gael eich iachau. A Iesu yn deud ei hold on one. Eisiau ffrwyth o gyfiawnder, o drigaredd, o wylio dros y gwan, o wylio dros y di am ddiffyn, o edrych ar ôl y rhai sydd heb lais. Ac oedd yn cysylltu y ffrwyth yma efo ymateb i air Duw. Dyma beth mae Duw di ddeud wrthoch chi. Ac wrth chi ymateb i hwn, mae'n mynd i foldio eich bywyd chi. A pan dyn ni'n edrych yn ôl ar hanes Cymru. Ie, mae Duw wedi moldio hanes yn cenedl ni. Mewn cymaint o wahanol ffyrdd mae wedi trawsnewid yn gwlad ni. Yn iaith ni. Mae pawb yn cydnabod i Cymraeg ddim ond yn cael ei siarad heddiw oherwydd Beibl William Morgan. Oherwydd y cyfieithiad, oherwydd bod ni wedi cael yr iaith yma. y Beibl yn yn iaith ni, a bod na safon wedi cael ei osod, ac yn y blaen. A wedyn, dych chi'n meddwl, wel reit, sut ddyn ni fod yn enwog yn y byd? Yn ôl yn y 19fed ganrif, oedd brenhines Rwsia wedi danfon rhai i gefn gwlad Sir Aberteifi. A Sir Gaerfyrddin. Pam? Oedd brenhines Rwsia wedi clywed bod pobl Cymru, y werin, yn gallu darllen bod nhw'n llythrenog. Sut ddigwyddodd hyn? Wel, ysgolion cylchynol Griffith Jones Llanddowror. Bo' na'n mor ei allan i ddysgu pobl i ddarllen fel bod nhw'n gallu darllen y Beibl. A doedd ddim angen Wales Tourist Board i ddeud wrth Rwsia bod ni yma. Oedden nhw'n clywed. Ac oedd y frenhines yn Rwsia wedi dweud, wel, dwi eisiau cael yr un peth i'm hobli. Sut fydra i gael a danfon pobl draw. Mae'n ddiddorol, dydy cyfres o'r aglenni ar y teledu, Dylan a'r Daith. Dylan Iorwerth yn mynd i wahanol rannu o'r byd, ac yn aml, be mae'n neud? Ydy mae'n dilyn hanes cenhadon a thallan o Gymru. Mynd i Madagascar. A roi Beibl i'r bobl yna trwy gael yr iaith i lawr ar bapur a cyfeithu'r Beibl i'w iaith nhw. A'i dylanwad nhw'n fawr. India, ysbytai. Gweithio ymlith y clawd, dysgu gwragedd hynna'n barch a chreffte fel bod nhw yn ytrach na pan oedd i gwir nhw marw bod nhw'n cael eu taflu ar y goelcerth bod nhw'n gallu cynnal eu hynna. A trwy unigolion ymateb i efengil Dyw roedd cymdeithas yn cael ei newid. Ac oedd Dyw yn gweld ffrwyth yn ein gwlad ni. Ond beth pan does a ddim lot o ffrwyth? Beth pan di pobl ddim yn ymateb i air Dyw? Meddai wrth y Gwynllanydd, ers 3 blynedd bellach rwy wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, toref i lawr. Pam y caiff dynnu maeth o'r pridd? Oedd Iesu'n deud wrth y bobl yma, os oedden nhw'n parhau i wrthod gair Dyw, yna, mi fyddai Dyw yn troi cefn ar nhw mewn rhywster. Nes i ddim darllen dechrau'r bennod yna, pennod 13. Oedd na drychineb fawr wedi digwydd. Oedd Peilat wedi cymryd gwae trai Iddewon o Galilea, a wedi cymysgu i gwaed nhw efo gwaed yr eberth. A ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith pechaduriad na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddwl wrth eich eto. Eto, os nad ydi fa'r hewch, fe dderfydd amdano'ch holl yn yr un modd, neu'r deunaw hynny syrthiodd y tŵr arnynt yn sylw am ei lladd, a di chwi'n tybio fod yr rhain yn waith dros eddwyr na holl trigolion eraill Jerusalem, nac oeddent. Eto, os nad ydi farhewch, fydd erfydd amdano holl, yn yr un modd. Mae dwy'n gair Dyw yn dwy'n ei ganlyniadau. Mae'n effeithio ar ein cymdeithas, a mae'n effeithio ar dragwyddoldeb. Peidiwch yn meddwl y mod i'n deud fan yma fod popeth i bod yn ffantastig yng Nghymru yn y gorffennol, bod peth wedi bod yn dda yn yng ngwlad ni a bod popeth yn dywyll yn ein dydd ni. Dwi'n ddiolchgar iawn, mae'r adeg yma yr ydw i'n byw ac nid 200 yn ôl. Oherwydd pan dwi'n meddwl am fendithion dwi'n i mwynhau nhw, pan dwi'n meddwl am y modd mae gwybodaeth feddygol wedi datblygu a technoleg wedi datblygu ac yn y blaen, dwi'n hynod o ddiolchgar, mae'r adeg yma dwi'n byw. Ond mae yna bethau sydd wedi cael eu colli yn ein cenhedlaeth ni. Mae yna gefnu ar neges yr Efengyl, a mae hynny wedi dwyn i ganlyniadau. Pa werth sydd ar y fywyd yn ein dydd ni? Di bywyd ddim ond yn werthfawr os ydyn ni'n gallu cyfrannu mewn rhyw ffordd i gymdeithas. Neu os ydyn ni'n mwynhau yn hynny. Os di bywyd yn mynd yn anodd, wel, rhaid ni adael i bobl ddiweddu i bywyd i hunain. Compassionate dying, maen nhw'n ei alw fa. Compassionate killing ydi am y gwirionedd ynddo. A dim mor compassionate a hynny chwaith. Rhyw sut os dych chi yn cyrraedd rhyw bwynt lle di bywyd ddim yn ymddangos mor werthfawr. Wel, o reit, yn i'w ared ohono fa. Dyma ots. Agwedd at ffoaduriaid. Mae'r pethau sy'n cael ei deud yn y wlad yma, yn ynychry ni, mae rhaid i mi ddeud. Pan dwi'n gweld mor debyg ydyn nhw'r pethau oedd yn cael ei deud yn yr Almaen cyn yr ail ryfel byd, am ei ddewon. Wrth feddwl am y ffoaduriaid, wrth feddwl am rai o genedl arall, hyd yn oed o grefydd arall, a nid mod i o blaid Islam, peidiwch yn meddwl mod i o blaid Islam, ond mae'r pethau sy'n cael ei deud yn dychryn rhywun. Rhyddid barn. Y plentyn yn y groth, dwi wedi deud o'r blaen yn dod. Mae'r lle mwyaf peryglus yn y byd i blentyn ar hyn o bryd ydy yn y groth. Oherwydd mae cymaint yn ein hoes ni yn cael ei difach, bod nhw'n niwsans, bod nhw'n anghyfleis, bod nhw'n ffitio fewn i'n cynlluniau ni. Be sy'n digwydd? Mae yna safonau yn disgyn. A be mae'r Beibl yn ddeud ydy bod Duw yn troi cefn ar bobl pan maen nhw'n gwneud hynny. Pan maen nhw'n troi cefn ar na fo, mae o'n gallu troi cefn ar nhw. Mae'n cyrraedd rhyw bwynt lle mae'n dweud, ffwrdd â chi. Chi'n cofio yn Rhyfeiniaid y bennod gyntaf, mae'n wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dduw am ddelw ar lun dyn marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad. Ac am hynny, y mae Duw wedi ei traddodi. Medde y Beibl Cymraeg newydd, trwy chwantau calonau i gaethiwyd a flendid, yw cyrff gael ei hamarchu gan ddyn dwy hynny. Mae'n wedi ffeirio gwirionedd Duw am anwyredd, a ddoli a gwasanaethu'r hynna grewyd yn lle'r creawdwr. Felly mae Duw wedi ei traddodi, a'r groeg fan yna wedi ei rhoi i fyny. Wedi ei rhoi nhw drosodd. Wedi dweud, reit, ffwrdd â chi, dyna beth ddigwyddodd i Iesu. Dyma'r archoffeiriad a'r Sanhedrin yn ei draddodio i Peilat. A dyma Peilat wedyn yn ei draddodio i gael ei groeseilio. A mae Duw, pan dyn ni'n troi cefn ar Duw, yn cyrraedd pwynt lle mae'n gallu yn troi ni drosodd. Jyst i ddilyn beth e'n isio a dyna fo'r. Mae'r canllawiau'n cael ei tynnu ffwrdd, mae'r brecs yn cael ei tynnu ffwrdd. A dyn ni'n mynd a rhithro i gyfeiriad. Lle does dim byd ond tywyllwch. Ni'n meddwl am ddiwedd cyfnod y barnwyr. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. A gall neb ddarllen y geiriau neu heb feddwl am yn hoes ni. Pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Ond mi fedrwn ni gymryd hwn fel gair i genedl. Achos dwi'n siŵr bod Iesu fan yma yn sôn wrth yr Iddewon. Dim ffrwyth, torref i lawr. A dwi'n siŵr gallwn ni ddweud wrth feddwl am Gymru. Pwy a wyr bedd a haw yn y dyfodol. Ond da ni'n gwybod bod troi cefn ar Dduw yn dwy'n gofyd. Lle unwaith oedd enw Cymru'n golygu rhywbeth ar draws y byd. gwlad y diwygiadau, gwlad y gân, gwlad lle oedd y werin wedi dysgu darllen. Heddiw, am be mae Cymru yn nodedig. Ar myfyrwyr Cymraeg yn y coleg yn nodedig, am eu bod nhw yn meddwy yn fwy na neb arall. A modd cymryd hwn fel gair i genedl. Mae modd hefyd i gymryd o fel gair personol. Fod Dyw yn fy'nrhoddi fi i ddilyn fy chwant yr hynna'n pen rhyddid i mi wneud beth bynnag dwi isio. Mynd ffordd dwi isio. Heb sylweddoli fod pen rhyddid yn arwain i gaethiwed mwyaf difrifol. Mae yna ganlyniadau i beidio dwy'n ffrwyth. Da ni'n deud felly, wel oce, okay, mae dydd Cymru drosodd. Da ni'n anghofio am bawb arall. Wel na. Achos oedd Iesu yn deud mwy yn doedd yn y ddameg yma. Beth Iesu'n deud oedd bod hi'n ddydd gras. Mae'n amser o hyd i gloddio a gwrteithio. Doedd Iesu ddim yn adrodd y ddameg i gondemnio i bobl. Oedd o'n ei hadroddi er mwyn iddyn nhw weld beth oedd yng nghalon y Duw. Meddai wrth y gwynllanydd ers tair blynedd, bellach rwy wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffig ysbryd, hwnna heb gael dim, mae'n ei torri fi lawr pam y gaiff dynnu maeth o'r pryd, ond atebodd ef meistr. Gad iddo eleni eto i mi balio gwmpasau o'r teithiau. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, ond i de ceid o'r ei lawr. Rhowch y geiriau neu ynghyd destun Iesu yn fan yma. Oedd o'r ei bod wrth i am dair blynedd yn cyhoeddi efengil y deyrnas. Ond oedd ddim llawr oedd i'r ymateb mewn gwirionedd. Yn i'r adeg oedd y tyrfeidd wedi dod, ond wedyn ar ôl dipyn dyma'r tyrfeidd i gyd yn cilio. Da ni'n clywed bod llawer wedi gadael nes yn y diwedd o just cyw bach o ddisgyblion. Dych chi am fynd hefyd? O na. Da ni ddim am fynd. At bwy rawn i gen i ti am y geiriau bywyd segwyddol. Dyma nhw'n sticio. Ond hyd yn oed wedyn, pan arestiwyd Iesu, dyma nhw'n cilio hefyd. Gad efel eni. Mi na i balu a gwrteithio. Ac i balu a gwrteithio, mi aeth Iesu i Jerusalem. Mae yno achos i gwaed yngharl Gethsemane dros y bobl yma. Wedyn mi a'i ag arllwys fy ngwaed ar y groes dros dyn nhw. A wedyn, mae'n ei anfon yn yr ychydig bach yma sydd wedi credu'r air di i brygethu. Ac ar ddydd y Pentecost fydd o ffrwyth. 3,000. 3,000 yn dod i gredu ar ddydd y Pentecost. Ac o hynny fydd o ffrwyth mwy. Cyn bo hir oedden nhw'n 5,000. Wedyn ar ôl ychydig oedden nhw wedi cyrraedd rhai o'r cenhedloedd eraill. Ac wedyn oedd y neges yn ymledu trwy'r byd i gyd. A ryw ddydd mae Iesu'n deud, am i ti arbed, am i ti beidio torri'r goeden i lawr, ryw ddydd. Mi byddai i yn gweld ffrwyth o lafur fenaid a mi byddai i wedi fyny goni. Achos mi byddai nhw wedi dod i mewn. A dyma, da ni'n gallu meddwl am beth sy'n gan ddiw i ddeud wrth ni bore yma fel rhai sy'n byw yng Nghymru, fel rhai sydd yn ymwneud â Chymru Cymraeg, a Chymru di Gymraeg, fel rhai sydd yn ymwneud yn gymdeithas Gogledd Cymru neu Gwynedd yn yr unfed ganrif a'r hugen. Cwestiwn cynta, mae'n gofyn i ni pa ffrwyth dwi'n weld yn eich bywyd chi. Ydych chi wedi credu go iawn? Neu ydych chi'n mynd yn agosach at y pwynt yma lle fyddai yn deud. Ond eich gollwch chi fynd. Fy'n gadael chi fynd. Pa ffrwy sydd yn y mywyd i. Mae'n gwestiwn difrifol. A wedyn, wrth gwrs, mae'r cwestiwn yn dod, pa balu a gwrteithio da ni am wneud wrth feddwl am Gymru, wrth feddwl am y bobl da ni'n ymwneud â nhw. Ydyn ni'n mynd i weddio fel y gweddiodd Iesu. Ydyn ni'n mynd i weddio fel y gnaeth o nes bod y chwys yn dod i lawr yn gryddiau ni. Oherwydd bod gyda ni faich dros y bobl da ni'n ymwneud efo nhw. A ddeiwch i mi ond, pa le mae cwrdd gweddi'r eglwys yma'n gael yn eich bywyd chi? Dwi'n gwybod, dych chi'n gweddio adre am yr eglwys a'r gwaith. A dwi ddim yma i farnu neb ohonoch chi. Ond, os dyn ni eisiau gweld llewyrch a'r waith Duw yn ymplith ni, mae rhaid i ni ddod at ein gilydd i geisio'r arglwydd. Yn y tystio personol, wel, os da ni'n gweddio'n iawn, mi bydd yn tystio personol ni yn cael ei newid. Bydd y cyfle yn dod, bydd y gallu, byddwn ni'n gweld yn well be ydy y tystio personol da ni'n gallu gwneud. A'n tystio ni fel eglwys, bod ni fel eglwys efangelydd yn gallu gwneud pethau sydd yn cyrraedd, sydd yn cyffwrdd bywydau pobl. Mae'n ddydd gras. Mi all Duw newid yr awyrgylch ysbrydol yn y gwlad ni. Mi all Duw droi pethau rownd mor llwyr a mod i gwneud yn y gorffennol. Yn y gorffennol pan oedden ni ddim byd ond llwysau yn peintio'n wynebau'n borffor ac yn ymladd efo'n gilydd. Dyma'r saint yn dod a phregethu'r efengil ac y drowyd pobl. Ar ddechrau ddyn nawfed ganrif, oedd yr eglwysi yn syrthio'n ddarnau problem o cynnal yr adeiladau. Dim rhai'n mynd i'r weinidogaeth. Oedd y gair oedd yn cael ei brygethu yn yr eglwysi yn aml yn air amerthnasol, anghywir. Fawr ddim byd yn digwydd. Ond fe drowyd Cymru ar ei ffenni lawr yn y ganrif yna. Broblem i fi ydy mod i'n ofni'r gost weithiau. Os na syrth y gron yn gwenith i'r lawr i'r ddiarra marw, a dwi'n ofni marw. Dwi'n ofni beth mae'n mynd i gostio i fi, i gymryd neges fel hon o ddifri. Gadwch i ni gymryd y cyfle, a Cymru ar daith, dych chi'n gweld, i anghofio'i gorffennol. Mae pobl yn... Dyn nhw'n gwybod i gorffennol. Dyn nhw'n gwybod i Beibl. Maen nhw wedi anghofio. Dyn nhw'n gwybod be ydy cael syl wedi osod ar wahân fel diwrnod arbennig. Dyn nhw'n gwybod be ydy o i gael gai ar Duw wedi argraffu ar eu calonau nhw. A ffyrdd Duw wedi argraffu ar eu cydwybod nhw fel bod nhw yn ofni camu allan o'r ffordd. Gadwch i ni gymryd mantaeth ar y ffaith fod heddiw'n ddydd gras. A bod Iesu yn deud wrth i dad, gadef y flwyddyn hon eto. Gadef eleni eto. A bod ni wedyn yn cael gwrteithio. Bod ni'n cael palu. A bod ni'n cael gweld ffrwyth. Ffrwyth i lafur enaid Crist. Yn ein dydd ni. Mae yna emyn A mae'n cael ei chanu, mae'n blogedd iawn yng Nghymru dyddiau yma. Ond dwi'n gwybod wrth ganu ydy pobl yn ystyried y geiriau. Ond da ni am ei chanu her rwan efo yn gilydd. Os gawn ni dros Gymru'n gwlad, o dad, dyrchafon gri. Y wyn Llanwen ar oed i'n gofal ni. Dan ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon y byth. Falle dan ddiffyn cryf sydd angen i ddychwelyd Cymru i fod yn ffyddlon. A bod i'r gwir a'r glân gael yn ddinydd. Er mwyn dy fab, a'i prynodd iddo'i hun o creu hi yn Gymru ar y dylun. Ar penis yn dylun.